Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, Оодо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 17 март күнгө биринчи күн бул чыгарылышта. Демалышта Украина менен Орусия бири биринин аймактарына абадан соккурууну улантты. Бишкек башкы архитектура мекемеси борбордогу Кыргыз Телекомдун башкы имараты бузулуп, ордуна көп кабаттуу машина токтоочу жай курулат деген маалыматты четке какты. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди. Алгачкы жарым саатта мына ушул ой жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Азаттык Плюс подкастында Z-муун же зумерлер мууну тууралуу талкуулайбыз. Мындан башка да баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Кубат Касымбековтон дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Македониянын Козани шаарында эл көп барган түнкү клубта концерт маалында өрт чыгып, андан кеминде 59 киши каза тапты. Өлкөнүн ички иштер министри Панча Ташковский 16 марттагы маалымат жыйынында билдиргендей, 100 ашуун адам ооруканага жаткырылды. Анын айтымында DNA аттуу музыканттар тобу клубта концерт коюп жаткан маалда пиротехника колдонулуп, андан өрт тутанган. Пиротехниканын учкундары тез күйүүчү материалдан жасалган шыпка жетип, кыска убакытта өрт жайылып, коюу түтүнгө себеп болгондой көрүнөт, деди министр. Жекшемби күнү Кыргызстан жабыркагандардын жакындары маалымат алуу үчүн шаардагы оорукананын жана өкмөттүк кеңселердин алдында топтолуп турушту. Казани шаары түндүк Македониянын баш калаасы Скопиеден чыгышты көздөй 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украинага чет элдик бейпилдик күчтөрүн жайгаштыруу маселесине Орусиянын вето коюуга укугу болбошу керек экенин билдирди. Ал мындай оюн жергиликтүү басмаларга 15 марттын кечинде жарыяланган маегинде белгиледи. Макрон Украинада ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу кабыл алынса, бир нече миңдей бейпилдик күчтөрү ар кайсы аймакка бөлүштүрүлүп жайгаштырылышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Украина суверендүү өлкө. Эгер ал союздаш күчтөрдүн өз аймагында турушун сурана турган болсо, анда бул Орусия кабыл алчу же кабыл албай турган маселе болбойт, деди ал. Буга чейин бир катар европалык жана башка мамлекеттер Украинада ок атышуу токтосо, бул өлкөгө тынчтык күчтөрүн жайгаштырууга даяр экенин билдиришкен. Расмий Москва, Британия жана Франция баштаган мамлекеттерден мындай сунушун четке кагып келет. АКШнын мамлекет катчысы Марко Рубио менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу 15 мартта АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Маалымат кылайык, Рубио Лавровко АКШнын Йемендеги Иран колдогон хуситтерге каршы аскердик операциясы тууралуу маалымат берген. Ошондой эле ал Вашингтон хуситтердин Кызыл деңиздеги америкалык аскердик жана коммерциялык кемелерди бута калган чабуулдарына чыдап отура албай турганын айткан. Андан тышкары Рубио менен Лавров жакында Сауд Арабиясында өткөн АКШ Орусия сүйлөшүүнүн кийинки кадамдарды да талкуулап, Вашингтон менен Москванын ортосундагы байланышты калыбына келтирүү боюнча ишти улантууну макулдашкан. Орусиянын тышкы иштер министриги маалымдагандай, Лавров Рубио менен сүйлөшүүсүндө Йеменде мындан аркы кан төгүүгө жол бербөө үчүн бардык тараптар дароо күч колдонууну токтотуусу зарыл деп айткан. 15 мартта АКШнын президенти Дональд Трамп Йемендин түндүгүндөгү бир топ аймакты көзөмөлдөгөн хуситтердин позицияларына соккуруу тууралуу армияга буйрук берген. Аны улай американын авиациясы хуситтердин объектилерин бомбалоону баштаган. Аларда Кошмо Штаттар Кыргызстан менен Тажикстанды чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тарыхый келишимдин кабыл алынышы менен куттуктады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасөз катчысы Тэмми Брюстун бул билдирүүсүн Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги жарыялады. Брюстун билдирүүсүндө чек ара келишимине жетишүү эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн дипломатияга жана аймактык туруктуулукка ынтызарлыгын көрсөтүп турат деп белгиленген. Чек ара чыр чатактарын жөнгө салуу өкмөттүн эң татаал дипломатиялык милдеттеринин бири жана биз эки өлкө башчыларынын көрөгөштүгүн, ошондой эле тоскоолдуктарды жеңүүдөгү чечкиндүүлүгүн баалайбыз деп жазылган анда. Буга чейин түрк тилдүү мамлекеттер уюму, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана Жамааттык коопсуздук келишими уюму да кыргыз тажик чек арасы чечилгенин кубаттаган. Чек ара жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон 13 мартта Бишкекте кол коюшкан. Кумтор Gold Company ишканасы улуттук илимдер академиясынын кызматкери эколог Адилет Усупаевдин экологиялык кырсык болушу мүмкүн деген билдирүүсүн четке какты. Компания таратка маалыматта окумуштуунун айткандарына объективдүү негиз жок деп белгиленген. Учурда бош тоо тектеринин жылышы 2023 жылкы божомолдун чегинде гана турат жана 2025 жылга карата берилген божомолго жете элек. 2025 жылга карата болжолду чекке чейин 160 метр, ал эми Кумтөр дарыясына чейин 1 чакырымдай аралык бар. Бош тоо тектеринин курамында зыяндуу химиялык элементтер жок жана экологияга коркунуч жаратпайт деп жазылган маалыматта. Адилет Усупаев жума күнү 14 мартта жогорку кеңеште Альянс фракциясынын жыйынында Кумтөр кенидеги бош тоо тектеринин көчүшүн чукул арада токтотуу керектигин билдирген. Болбосо ал Кумтөр суусуна жетип, андан ары Нарын дарыясына Өзбекстанга чейин агып барарын, аймакта экологиялык кырсык болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Мындан улам бош тоо тектери турган жерлерге 6 гана отургузууну сунуштаган. Кыргызстан дене тарбия жана спорт агенттиги Көк Бөрү боюнча Нооруз 2025 республикалык турнирин өткөрүүнү токтотту. Бул тууралуу Көк Бөрү Федерациясы 15 мартта социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Агенттик оюндар убактылуу токтогонун билдирген менен так себептерин түшүндүргөн эмес. Ушундан улам Көк Бөрү Федерациясы катышуучу командаларга жана күйөрмандарга Нооруз турнири уланбай калганын жарыялоого аргасыз деп жазылган баракчада. 12 мартта Бишкекте Көк Бөрү боюнча Нооруз турниринде улакчы Мирлан Сражидинов каза тапкан. Биринчи лиганын оюнунда Сокулуктун Бөрүлүк командасынын оюнчусун Оштун Бүркүт командасынын оюнчусу ат менен сүзгөн. Сокудан жарат алган улакчы жерге кулап, оюн 2 саатка токтотулган. Милиция Сражидинов ооруканага бараткан жолдо өзүлгөнүн, бул боюнча кылмыш иши козголуп, оюндагы калыс жана атаандаш команданын оюнчусу камакка алынганын билдирген. Көк Бөрү Федерациясынан маалымдашкандай, Нооруз 2025 турнирин өткөрүүгө мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнгөн эле. Беттешке жалпы 32 команда катышмак.
Рахмат. Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарларды биз сайтыбызга да коюп турабыз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Алгач эларалык темадан баштайлы. Дем алышта Украина менен Орусия бири-биринин аймактарына абадан соккурууну улантты. Орус күчтөрү Украина аскерлерин Курск облусунан сүрүп чыгарууга аракет кылып жатканы кабарланды. Киев Орусиянын аймагындагы күчтөрү курчоодо калганын четке кагууда. Аларда Европа өлкөлөрү Украинада ок атышууну токтотуу жана бейпилдик күчтөрүн жайгаштыруу маселесин сүйлөштү. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Украинадагы урушту токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттер уланып жатканы менен согуш тилкесинде кырдаал өзгөргөн жок. Украина армиясынын жекшембидеги маалыматына ылайык, соңку бир сутка ичинде Украина менен Орусиянын күчтөрүнүн ортосунда кеминде 148 куралдуу кагылышуу жана атышуу болду. Маалыматка ылайык, негизги салгылашуулар Украинанын Покровск шаарынын айланасында жүрүп жатат. Бул багытта Украина тарап бир суткада орус күчтөрүнүн 36 чабуулунун мизин кайтарганы белгилүү болду. Соңку бир күн ичинде Орусиянын Курск облусунда кеминде 19 куралдуу кармаш болгонун, орус армиясы Украин позицияларына 10 жыл абадан соккуруп 240 ашуун снаряд учурганы расмий маалыматта айтылат. Бир күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Киевтен Курстагы операциясы өз максатына жеткенин, акыры Орусия Донбастагы күчтөрүнүн бир бөлүгүн чыгарып кетип, күчүн Курскини бошотууга сала баштаганын айткан. Бирок ал Курск облусунда Украин күчтөрү курчоодо калды деген маалыматты четке каккан.
Украин тараптын аскерлери Курскиде жүрөт. Украин армиясы курчоодо калды деген сөз Путиндин калпы. Курскиде Украин армиясы курчоодо калган жок.
Деп билдирген Зеленский, Орусиянын коргоо министрлиги болсо Курскиде Украин күчтөрүн талкалоо аракети уланып жатканын, соңку бир суткада эле бул аймакта Украина 200 ашуун жоокеринин далай аскердик техникасынан ажыраганын билдирди. Согуш маалында жоготуулардын, жабыркагандардын так санын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Ишемби жана жекшемби күндөрү Украина менен Орусиянын шаарларында дрон чабуулдарына туш болду. Украинанын Никополь, Чернигов шаарларында дрондордон тышкары артиллериялык аткылууга кабылды. Никополдо 70 жаштагы аял снарядтан каза тапканын жергиликтүү бийлик маалымдады. Мындан тышкары Орусиянын Белгород, Ростов жана Воронеж аймактары да Украин тараптын дрон чабуулуна туш болгонун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айтып чыкты. Аткылоолор жана аба соккулар уланып жаткан маалда 15 мартта Европанын бир катар өлкөлөрүнүн, Канаданын, Австралиянын жана Жаңы Зеландиянын лидерлери онлайн жыйынга чогулушуп, Украинадагы согушту жөнгө салуу жолдорун талкуулашты. Ага АКШнын жогорку жетекчилиги катышкан жок. Видео жыйынга Украина лидери Владимир Зеленский жана НАТОнун баш катчысы Марк Рютте да кошулду. Виртуалдык сүйлөшүүдөн кийин Британ премьер-министри Кир Стармер басма сөз жыйынын өткөрүп, Орус президенти Владимир Путиндин АКШ сунуштаган ок атышууну токтотуу келишимине ооба, бирок деп жооп бергени жетишсиз экенин айтты.
Эгер Путин тынчтык жөнүндө олуттуу сөз кылып жаткан болсо, анда өтө жөнөкөй. Ал Украинага жапайычылык менен соккурганды токтотуп, ууга чыпоо келишимине күнүшү керек. Дүйнө карап турат. Менин баамымда эртеби кечпи ага сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга жана олуттуу талкууга катышууга туура келет.
Ошондой эле Британ премьер-министри белгилегендей, жыйынга чогулган лидерлер Орусияга басымды күчөтүүнү, Украинага аскердик жардам берүүнү улантууну, Путинди сүйлөшүүлөр үстөлүнө алып келүү үчүн орус экономикасын алсырата турган чараларды күчөтүүнү дагы макулдашты. Мындан тышкары Кир Стармер батыш өлкөлөрү Украинага тынчтык орното турган келишимди коргогонго даяр болушу керектигин айтып, 20 мартта Украинанын коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөндөрдүн коалициясы Британияда жыйынга чогула турганын кошумчалады. 11 мартта Сауд Арабиясында АКШ менен Украинанын делегациялары сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгында расмий Киев ууга чыгууну 30 күнгө токтотуу боюнча Вашингтондун сунушуна макул болгон. Аны улай АКШ президенти Дональд Трамптын атайын чабарманы Стив Уиткоф Москвага барып, бул маселени Путин менен талкулаганы дагы белгилүү болгон. 13 мартта Путин Орусия ууга чыгууну токтотуу жөнүндө идеяга макул экенин, бирок айрым жагдайлар бар экенин айткан. Орус президенти мындай макулдашуу узак мөөнөттүк тынчтыкка жол ачышы керектигин жана кризиске алып келген башкы себептерди жок кылышы зарылдыгын кошумчалаган. Орусиянын Украинада согушу башталгандан бери 3 жылдан ашык убакыт өттү. Бул мөөнөт ичинде эки тараптан тең 10 миңдеген адам жоготууга учураганы кабарланып келет, бирок расмий маалыматтар алигиче ачык жарыялана элек.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек башкы архитектура шаарынын чогортосундагы Кыргыз Телекомдун баш кыймараты бузулуп, анын ордуна көп кабаттуу машина токтоочу жай курулат деген маалыматты четке какты. Мунун алдында айрым жергиликтүү басылмалар Борбор калаадагы эң таанымал, көрүнүктүү саат орнотулган имарат бузулушу мүмкүн экенин жазып чыгышкан. Ушул жылдын башында Кыргыз Телеком бул имаратты сатыкка чыгарган жана Айыл Банк алганы жатканы айтылган. Буга чейин Бишкекте өкмөт үйү, жогорку сот жана башка мекемелер жайгашкан 15 имаратты аталган тарыхый мурастар тизмесинен чыгаруу талкууланып жатканы жана буга каршылар бар экени белгилүү болгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бир катар басылмалар Кыргыз Телекомдун башкы имараты бузулушу мүмкүн экенин Бишкек башкы архитектура мекемесинин жетекчисинин орун басары Назгүл Койбагароваға шилдеме кылып жазышкан. Анда шаардык кеңештин тармактык комиссияларынын жыйынында мэриянын сунушу менен ал жерге көп кабаттуу машина токтоочу жай куруу каралып жатканын билдирди деп белгилешкен. Азаттык Койбагарова менен байланышканда ал бул маалыматты жокко чыгарды. Шаар куруу боюнча комиссиянын жыйынында сунуш иретинде гана айтылганын ошол бойдон калганын билдирди.
Градостроительный советтен архитекторлор сунуш кылды, болду, башка эрме жок да, сөз жок. Ошо жер каралып атканда мурун совет убагында бул жерге түшмөк деп калышты да, ушул жерге кайра карап айлык кой деген сөз болчу да. Куранты бузабыз, там зданияны бузабыз деген вообще бирөө сөз, я даже этого не говорила да.
Кыргыз Телекомдун айтылуу имараты бузулушу ыктымал деген маалыматтар чыкканда бул талкуу жараткан шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов ал имараттын шаардын тарыхында маани маңызы чоң экенин билдирди.
Шаардагы эң белгилүү бир жерлердин бири да, адамдардын мисалы жолугушуучу жери жай болчу, анан баягы биздин шаардын символикалык белгилеринин бирөөсү да. Анын жок кылууга албетте мен каршымын, тийбей эле сактап болуш керек. Оңду талкууга чыкканда мен ойлойм шарттардын көпчүлүгү каршы болот да бул текшергечи.
Кыргыз Телекомдун башкы имаратын куруу 1972 жылы башталган жана 80-жылга жакын аяктаган. Алгач 3 кабаттуу имарат курулуп, кийинчерээк 4 жана 5 кабаттуу имараттар салынып бириктирилген. Мунарага саат 1984 жылы орнотулган жана ал Армениянын борбору Еревандагы кристалл өндүрүштүк биримкесине жасалып, Кыргызстанга белек катары берилген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков шаардын планы сакталбай калганын белгиледи.
Телекомдун имараты бул өзүнчө архитектурлар эстелик болуп калып калган да. Ошону мен культурада бекиткен бар тең. Автору Аскар Исаевич биринчи кыргыздын туңгуч архитектордун ошонун чыгармачылыгы да. Открытка болобу, сайттар болобу Бишкек жөнүндө болгондо дайым бул имаратты көрсөтөт как достопримечательность катары. Мүмкүн ошо кара жагында көп кабаттуу же болбосо подземный гараж жасайын деген ойлору бардыр, бирок андагы байка көрүш керек да.
Ушул жылдын башында Кыргыз Телеком ишканасы башкы имаратын сатыкка чыгарган. Ишкананын жетекчиси Бектан Жандаев имаратты оңдоп түзөөгө, жылытууга, электр жарыгы өңдөө чыгымдарга эпсиз каражат кетип жатканын, бюджеттен жетиштүү каражат бөлүнбөсүн айткан. Жандаев көз карандысыз эксперттер имараттын баасын 1.5 миллиард сом деп баалаганын, имаратты айыл банк сатып алганы жатканын билдирген.
Мы тратим около 40 миллионов сом в год только на содержание этого здания.
Биз жыл сайын ушул имараттын өзүнө эле 40 миллиондой сом жумшайбыз. Бул имаратты байланыш министрлиги өздөрү үчүн курган. Ошол маалдарда бул имаратта борбордук аппаратта болжол менен 7000 киши иштечү. Имараттын аянты ошончо адамга ылайыкташкан. Анан калса ошол маалда аналогдук телефон станциялары болгон жана алар чоң аянтты ээлеген. Аналогдук байланыш кийин санарып өткөн. Жабдуулардын көлөмү кичирейген. Учурда технология өнүккөн сайын коюлуучу жабдуулардын көлөмү дагы кичирейип баратат. Сатып алат деген кардар деп РСК банк, азыркы элдик банк каралып жаткан. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин учурда айыл банк сатып алат деп болжолдонуп жатат.
Потом в ходе там длительных переговоров потенциальный покупатель изменился. В настоящее время это Айыл банк.
Буга чейин президенттин иш башкармалыгы шаардын чогортосундагы өкмөт үйү, жогорку сот жана башка мекемелер жайгашкан 15 имаратты аталган тизмеден чыгарууну сунуштаганы белгилүү болгон жана бул талаш талкуу менен коштолгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Жалпы маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу тууралуу жаңы мыйзам долбоору узаган аптада жогорку кеңешке келди. Анда коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды бузууга багытталган жалган маалыматтарды чыгарган адамга 20 000 сом, андай маалыматты жарыялаган медиаларга 65 000 сом айыппул салуу сунушталууда. Мунун алдында эле жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу каралган мыйзам кабыл алынып, быйыл январда президент кол койгон эле. Анда да айыппулдун өлчөмү ушундай эле суммада көрсөтүлгөн. Эмнеге мааниси жагынан окшош мыйзамдар кабыл алынууда? Ага эмне себеп? Мирлан Кадыров талдап берет.
Буга чейин кабыл алынган мыйзам укук бузуулар жөнүндө кодексте 107.1 деп аталган берене менен кошулган. Азыр парламентке келген жаңы мыйзамдын долбоорунда ушул эле кодекске 109.3 деген беренени кошумча киргизүү сунушталууда. Буга чейин кабыл алынган мыйзамда кайсы бир адамды мазактоо, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таратууга тыюу салынып, ага айыппул каралган. Азыр сунушталып жаткан мыйзамда болсо, коомдук тартипти, жарандардын, уюмдардын укуктарын, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарын бузууга алып келүү, анык эмес жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, аны тараткандарга айыппул салуу каралууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги лицензиялык көзөмөл жана анык эмес маалыматтарга даттануу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов Азаттыкка экинчи мыйзам долбоорду алып чыгуунун зарылчылыгы жөнүндө буларды айтып берди.
Өткөнкү ал болсо жанагы ар бир адамдын жеке ар намыса шектелтирген маалыматтар болчу да. А бул берене болсо бул коомдук коопсуздукка тиешелүү да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан биринчи мыйзам 2024 жылдын 1-апрелинде коомдук талкууга чыгарылган. Атайын порталда бир айча илинип туруп, кийин парламентке киргизилген. Узак талкуудан соң жогорку кеңеш аны былтыр 19 декабрда кабыл алган. Мыйзамга президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда кол койгон. Экинчи мыйзам долбоору болсо былтыр 27 августта коомдук талкууга чыгарылып, быйыл 4 мартта жогорку кеңешке киргизилип отурат. Эки мыйзам долбоорунда тең алгач жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, маалымат каражаттарга 200 000 сом айыппул салуу сунушталган эле. Бирок депутаттардын катуу каршылыгынан кийин айыппулдун өлчөмү жеке адамдарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сом болуп калган. Кеп болуп жаткан алгачкы мыйзам долбоору жарыяланган маалда эле бул сөз эркиндигин чектөөгө алып келет деген камтамачылыктар айтылган. Парламентте ага байланыштуу көп пикирлер айтылды. Эми айыппул салына турган түшүнүктүн кеңейтилиши бул цензураны күчөтүү катары кабылданууда. Саясатчы жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
наше общество, наше население.
Биздин коом тигил же бул маселелер боюнча өз пикирин билдирүүдө ансыз да өзүн чектеп койду. Өлкөдөгү социалдык саясий окуялар боюнча кызуу талкуулар деле жок. Элдин өзүн чектеп укук коргоо органдары тарабынан дагы цензура азыр күчүндө деп так кесе айта алам. Албетте мен азыр Түркмөнстан болуп калдык дей албайм, бирок ошол багытта кетип баратканыбыз анык.
Цензура со стороны силовых органов уже в действии.
Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес жалган маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал социалдык тармактарда фейктерге каршы иштей турганы айтылган. Аталган мыйзамдын алкагында кезинде бир нече медиалардын сайттары бир канча убакыт бөгөттөлүп кайра ачылды. Кээлери болсо дале жабык турат. Мындан сырткары башка мыйзамдардын негизинде соңку 4-5 жылдан бери ансыз да социалдык тармактардын оңдогон колдонуучулары кармалып камалышты. Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жарандын ишин тизмектеди. Клоп кейжи басылмасы болсо, пикир үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып, жээ куугунтукка алынгандыгын эсептеп чыкты. Мына ушул жагдайлар жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта сөз эркиндигине байланыштуу камтамачылыктарды жаратып келет. Айталы, Европа парламенти былтыр жыл соңунда Кыргызстандагы адам укуктарын жана сөз эркиндигинин абалына байланыштуу өкмөттүн аракеттерин айыптаган резолюция кабыл алган. Европа парламенттин адам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури баштаган делегация быйыл февралда Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров, жергиликтүү депутаттар, чет мамлекеттердин элчилери, укук коргоочулар, журналисттер менен жолугуп кеткен. Иш сапарынын жыйынтыгында Мунир Сатури азаттыкка да учкай маек куруп, буларга токтолгон эле.
Le Parlement a adopté en décembre dernier une résolution.
Биз Кыргызстандын адам укуктары боюнча жетишкендиктери менен сыймыктанып келгенбиз. Сиздер эгемендикти алгандан бери адам укуктарын коргоодо чын деп эле оң жылыштарга жетишкенсиздер. Бирок кайра артка кадам таштадыңар. Кээ бир нерселер туура эмес болуп калды. Биз саясий лидерлердин туруктуулук керек деп айткандарын толук түшүнөбүз, бирок биздин көз карашыбызда мыйзамдын үстөмдүгү жана адам укуктары туруктуулукка кедерги болбойт.
Деген Европа парламенттин адам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури. Freedom House эл аралык уюму быйыл февралда жарыяланган жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү өлкөдө сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экендигин билдирип келишет. Президент Садыр Жапаров жеке адамды мазактоо, жала жабууга жана ал жөнүндө жалган маалымат таратууга айыппул салган мыйзам жөнүндө кеп кылып буларга токтолгон эле.
Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири-бири менен интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин абийирин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөчүсүн төлөп берип анан тынчып жатышат. Жымыкалар менен бийликтин ортосунда дагы так ушундай эле жагдай. Жымыкалар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет. Анан кайра кечирим сурап ал маалыматты өчүрүшөт.
Деген Жапаров 2024 жылы сентябрь айындагы интервьюсунда. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык мунапыс уюму да активисттерге жана журналисттерге козголгон кылмыш иштерин айыптаган билдирүү таратышкан. Human Rights Watch, Civicus Monitor жана башка уюмдар да Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин, саясатчы, активист, укук коргоочу жана журналисттерге куугунтук күчөп жатканын эскертип келишкен. Мирлан Кадыров, Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эми маданий тема. Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов тууралуу акыркы кат спектакли коюлду. Чыгармада Кара Кыргыз автоном облусун түзүүдөгү күрөш, Төрөкул Айтматовдун жеке тагдыры, өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы кандуу репрессия чагылдырылган. Максат Жангазиевдин баянын угалы.
Эл жазуучусу Кайрат Иманалиевдин калемине таандык акыркы кат спектакли Төрөкул Айтматов камакка алынып кабарсыз кеткенден 20 жылдан кийин гана ал тууралуу КГБдан жооп келген окуядан башталат.
Нагима Айтматова экен бул.
Ооба. Нагима Айтматова. Кечиресиз. Сиз ким болосуз?
Коопсуздук кызматынан. Төрөк айтмасы боюнча кабар бар, келип алып кетиңиз.
Жубайы Нагима 4 баласы менен Төрөкул Айтматовдун ата журтунда баш калкалап, акыркы кат кабарга чейин анын кайтып келишине ишенген. Эл душманы деген жала тагылган Төрөкул 1938 жылы эле атууга кеткенин ал балдары ээр жеткенден кийин гана угуп олтурат.
Ай ушу кылым карткан түн. Бардыгы. Бардыгы көз алдымда.
Чыгарма андан ары кайраттуу Нагима эненин эскерүүлөрү менен уланат. Төрөкул экөөнүн жалындуу жаштык жылдарында далай каршылыктарга карабай баш кошкону, уул кыздуу болушканы, Айтматовдун партиялык кызматкер катары ишмердүүлүгү, кийин сталиндик кандуу репрессияга кабылышы, ушул азаптан кийин балдары менен бирге баштан өткөргөн оор сыноолору көрсөтүлөт.
Кошкула, улдарым, барапандарым, кошкула. О, Кудай! Эгер менден десең, ийбилемди кырсыкта сактай көр, Кудай!
Драманын автору Кайрат Иманалиев чыгарманын жаралышына анығында эле Төрөкул Айтматовдун үй бүлөсүнө жазган акыркы каты себеп болду дейт.
Төрөкул Айтматовдун акыркы жазган катын Роза жыш убакка чейин сактап жүргөн экен да, себеби анын агем апа көзөткөнчө жаздыгына жаздап жатып, тумарындай сактаган экен. Анан ошол катты окуп отуруп эле ушул драма мага келди. Бул чыгарма аркылуу биз ушул сталиндик деги эле ошол кандуу репрессиялардын курмандыктарынын үй бүлөсүнүн тагдырын көрсөтөлү дедик да. Бир эле нагыма эмес, ошол кезде атылып кеткен биздин аталарыбыздын жесирлеринин образы бар бул жерде. Ошолордун үнү, ошолордун ыйы бар да.
Спектакльге келген көрүүчүлөрдүн арасында Төрөкул Айтматовдун кечүү кызы, коомдук ишмер Роза Айтматова да отурду. Ал соңунда чыгармачыл топко ыраазычылыгын айтты.
Анын эң негизгиси ошол кездеги аталарыбыздын фамилиялары айтылды. Мен ошого өтө ыраазымын. Рахмат деп эскертип жүргөн алайда.
Акыркы кат спектаклинин режиссеру Улан Мырзакарыпбаев бул чыгарманын бүгүнкүлөргө берер сабагы арбын дейт.
Себеби бүгүнкү күндө кичинекей кыйынчылык болсо балдарын таштап салган энелер болуп атат. Эл душманыны деп туруп тээ тактан бери Москвадан бери ушул маймакка алып келген Нагима апанын эрдиги жөнүндө бул спектакль. Ушул спектаклди көрүп кыздар, энелер тарбияла алса, балдар тарбия алса, ошондой эле чындык жөнүндө болгон спектакль деп ойлойм. Себеби кээ бирде чындыкты айткан кишилердин тагдыры бийик болбойт экен. Тагдыры оор болот экен.
Акыркы кат спектакли Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына, Нагима менен Төрөкул Айтматовдордун 120 жылдыгына карата коюлду. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарындагы репрессия кыргыз тарыхындагы чоң трагедия. Сталиндик репрессияда Кыргызстандан 20 миңден 40 миңге чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылып жүрөт. 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү Төрөкул Айтматов баш болуп атууга кеткен бир катар мамлекеттик ишмерлердин сөөгү массалык көмүлгөн жай 50 жылдан ашык убакыттан кийин гана белгилүү болгон. Бул жай жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен ата бейит деп аталган. Максат Чыңгазиев, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Дагы бир башка баян, соода өнөржай палатасынын президенти Темир Сариев узаган аптада Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Ал өзү түш болгон окуяны мисал кылып, Кыргызстандын жарандары Орусияга кирүүдө тоскоолдуктарга кабылганын белгиледи. Буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери сакталбай жатканына эмгек мигранттары да даттанып, орагерчиликке туш болоорун көтөрүп келишкен. Бул жолу Кыргызстандын аталган экономикалык уюмга киришин колдогон мурдагы өкмөт башчынын билдирүүсү кызыгуу жаратты. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Евразия экономикалык биримдигиндеги негизги эрежелерди сактоодо маселе болуп жатканын Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Москвада өткөн аптада уюштурулган бизнес-форумда айтып чыкты. Форумда кыргыз-орус ишкердикти өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери талкууланган. Эки өлкөнүн расмийлери ишкерлер катышкан иш-чарада Сариев ЕЭПТИ мүчөлөрүнө убада кылынган айрым артыкчылыктар аткарылбай жатканын, мындай кырдаалга өзү да күбө болгонун билдирди.
Я утром прилетел, мы почти что 40 минут стояли.
Мен бүгүн учуп келдим. Биз контролдук өткөрмө жайда 40 мүнөттөй күтүп калдык. Бул тартиптин жоктугу. Дагы бир жолу айтам, тартиптин жоктугу. Ал жакта Орусия эли үчүн башка, Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр үчүн жана үчүнчү мамлекеттерди бөлүп өткөрсө болмок. Уюмга ким кирбесе кезекте күтүп турушсун. Себеби биздин жарандар күн сайын чек арадан өтүп келишет. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде карап бересиздер деп үмүттөнөм. Коопсуздук маселеси бар экенин туура түшүнөм. Бирок бөлүп койсок болот деп ойлойм. Биз ал жакта үчүнчү өлкөдөн келгендер менен көп убакыт турбагандай болсок жакшы болот эле.
Чтобы мы не стояли там с третьими странами.
Кезегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун жактаган мурдагы премьер-министрдин дооматына Орус тарап кандай жооп бергени белгисиз. Бирок экономикалык уюмдун негизги талаптарын аткарууда маселе бар экени буга чейин деле айтылып келген. Негизи Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчөлөргө 4 эркиндик каралган. Алар адамдардын эркин жүрүүсү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн ошондой эле капиталдын эркин айлануусу. Бирок Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөр акыркы 2-3 жылдан бери кеңири жүрө албай калгандарын айтышат. Алардын бири Жаныбек, көзөмөл өткөрүү жайында адамдар кеминде 1 сааттай кезек күтүп турса, айрым учурларда адамдарды 1-2 күнгө чейин кармап отурушаарын билдирет.
Аэропорт аркылуу эмес, чек аразы боюнча өтүп атканда чемоданын ичинен теме алып чыктырып текшерип, короче, 1-2 сааттай кармаганда бизде там лишний эмелер бербесе бир саат болуп калат как минимум эле чын эле. А так эгер суроо менен же бир лишний бир нерселер чыгып калып эме эзе турган болсо көпкө чейин барып атып даже 1-2 күндөн кийин күтүп анан кийин киргендер да болгон да. Вообще аларды бир атайын бир комната алып барып коет да, ошол жакта эме күтүп отурушат тилдердин чечиминчи, либо өткөзөт либо өткөзбөйт деп.
Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаевдин айтымында ЕЭПТИН алкагында кыргыз жарандарына берилген артыкчылыктар кагаз бетинде эле калып, иш жүзүндө кыргыз эмгек мигранттарынын уюмга кирбеген өлкөлөрдөн келген мигранттардан айырмасы жок болуп калды.
Башка чет өлкөлүк жарандар арасынан кыргыздарга өтө көп жеңилдиктер болууну сезүүчү. Акыркы 1-2 жылда ошол биздин ЭЭПТИН алкагындагы ошол келишим негизинде мыйзамдар иштебей жатканы мына айдан ачык болуп калды. Бул жерде биздин ЭЭПТИН ошол министрликтери бар, Кыргызстандан келген ошол өлкөлөр мүчөлөрү бар. Алардын дагы ошол иш аракеттери акыркы учурда мына байкалбай калды. Бизде ошол адамдар эркин жүрүүгө ЭЭПТИН алкагында мындай укуктар бар болчу. Азыр ошол укуктардан деле ошол башка мигранттардан жанагы визовый режимде иштегендерден ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан жарандарынан биздин кыргыз мекендеринин айырмасы жок болуп калды.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, Тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мындай учурлар бар экенин танбаса да, ЕЭПТИН бардык эрежелери иштебей жатат дегенди четке кагышат. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандыктар салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын, мигранттарга карата кабыл алынган эрежелер мыйзам бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айткан.
Бирок бооруки азыркы жаңы киргизип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошол жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүлгөн болсо, эч кандай аларга карама каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүргүзүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 600 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 300 миңден ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынган. Беларус, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Наргиз Асекова, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Орус армиясынын катарында согушуп, Украинада туткунга түшүп калганын айткан кыргызстандыктын видеосу интернетке тарады. Анын жакындары кыргыз жараны экенин ырастап, 10 жылдан бери Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн айтууда. Жакындарынын айтымында ал жол кырсыгына кабылып, сот жообуна тартыларда согушка баруу сунушуна макул болгон. Ата-энеси кыргыз бийлигине кайрылып, баласын Украинадан экстрадициялоого жардам берүүгө чакырууда. Алар баласы Украинадагы согушка катышканы үчүн мекенинде жазасын өтөсүн дешет. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып берет.
Я хотел сделать гражданство. Я гражданин Киргизии.
Өзүн Кыргызстандын жараны экенин айткан адам Украинада туткунга түшүп калганын украиналык журналист Юрий Бутусовдун YouTube каналына айтып берген. Өткөн айдын аягында интернетке жарыяланган видеодо ал Орусиянын аскерлеринин катарында согушуп жүрүп, эки жолу жараат алганын, ага карабай майданга кайра жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Бул видео интернетте тарагандан кийин туугандары дароо эле аны таанышкан. Азаттык атасы менен байланышып, окуянын чоо жайын тактады. Жашы 70ге таяп калган атасынын айтымында туткунга түшкөнүн айткан баласы чүйдө туулуп өсүптүр. 4 бир тууганын кичүүсү экен. Кыргызстанда мектепти аяктап, армияда кызмат өтөгөн. Атасынын айтымында уулу 2014 жылдары Орусияга иштегени кеткен экен. Соңку 10 жыл Орусияда жүк ташуучу машина айдап, акыркы жылдары такси айдап жүргөндө кырсыкка кабылганын айтып берди.
Фрунзе шаарында төрөлгөм. Өмүр бою шаарда жашагам. Семьямда 3 бала бар. Бул төрөлгөн бала характери спокойный. Урана вешаный, армияга барып келген, Петропавловкада чоңоюп, ошо жерде мектепти бүтүп, училище 35-чи окуп, водитель, крановщик, сварщик деген профессиясын барындалган. Анан бияктан келип иштеп жүрдү. Мен жанымда жүрдү. Дальнобойчик болду, иштеди, техникага жакын өзү. Машинени отуду билет. Где-то 14-15 жылдан баштап Россияга достору, одноклассниктери бар жумушка кетип, башака кетти.
Туткунга түшкөнүн айткан кыргызстандык мигрант орус кызына баш кошуп, Новосибирск шаарынан ипотекага үй да калганын жакындары айтып жатат.
Постоянно келин менен сүйлөшүп турчумун телефон менен. По делу случаю болуп иштеп жүрүп, Новосибирскийден аварияга попадает. Авариядан 2-3 машина пострадавшие, анан кийин легкие пострадавшие адамдар бар экен. Баягы чужое государство дегендей кыргыз болгондон кийин киргизское гражданство у него было. Эмнетип ИВЦ-ге отурушуп коюп, ему инкриминируют материальный ущерб, моральный ущерб, ему светила уголовная статья.
Моралдык, материалдык чыгымдын баарын карагандан кийин ага кылмыш иши козголот. Кайсыл берен экенин мен билбейм. Ошондон кийин сурак алган кызматкер Новосибирск шаарындагы подполковник Шумилов деген менен чогуу барып, Украинага барганга келишимге кол коесуң же абакта отурасың деп басым кылышыптыр. Келишимге кол койгондон кийин эле дароо Орусиянын аскер билетин бериптир. Мен башында билбей калдым да, мени кыжалат болот деп көп айтышчу эмес. Кийин анан келиним ыйлап чалды. Мен болгондо барба, келишимди айырып ташта деп көндүрөт элем. Кийин аны башкалар менен кошуп алдыңкы катарга жөнөткөн. Биринчи жолу ал бутунан жараат алат. Бирок келинимдин айтымында госпиталда 10 күндөй жаткандан кийин жараты жакшы боло электе эле кайра эле алдыңкы катарга жөнөтүшөт.
Подлечили немного, до конца не долечившись, через 10 дней, что ли, их отправляют опять в эту же часть.
Туткунда деп айтылган жаран бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан экен. Быйыл 4-февралдан тарта дайынсыздардын тизмесине кошулганын жакындары айтып беришти. Ал украиналык журналист Юрий Бутусовдун YouTube каналына курган маегинде согушка баруу үчүн келишимге 2024-жылдын 16-октябрында кол койгонун айтып жатат. Бир айга жетпеген машыгуудан өткөрүп, ноябрдын ортолорунда Орусиянын Кемеров облусунун Юрга шаарынан согушка алып кетишкенин баяндайт.
Я хотел сделать гражданство.
Жаранды калайын дегем. Мен Кыргызстандын жаранымын.
Я гражданин Киргизии.
Азаттыктын колуна тийген документтерге караганда 38 жаштагы жаран 2024-жылдын 3-ноябрынан ушул күнгө чейин Орусиянын аскер бөлүгүндө кызмат өтөйт. Донецк элдик республикасы Украинадагы атайын аскерий операцияга катышат деп жазылган анда. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, кыргызстандык жаран Украинанын Торецк шаарында алардын ротасындагы 40 кишинин 30 ашууну каза болгонун, 8 киши тирүү кайтканын айтып жатат. Ал видеодо кыргызстандыктарга кайрылып, полицияга түшкөн учурда эч кандай келишимге кол койбоого чакырган.
Хочу сказать, не подписывайте контракт.
Эч кандай келишимге кол койбогула. Бул жакта согуш такыр башка. Бул жакка такыр согушка келбегиле.
Не надо сюда приходить воевать.
Бирок ал туткунда кандай шартта маек бергенин биз айта албайбыз. Анын айткандарын башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болгон жок. Украина армиясынын башкы штабы февралдын башында Торецк үчүн айыгышкан кармашууланып жатканын кабарлаган. Шаар тургундарынын көбү чыгып кеткен, калгандары соңку күндөрү эвакуацияланган. Орусиянын сот чечимдерин жарыялаган сайтындагы маалыматка караганда, туткунга түшкөн адамдын атасы айткан жол кырсыгына байланыштуу иш 2023-жылы апрелде каттоого алынган экен. Бул иште 2 киши айыптуу деп белгиленген. Алардын бирөө Mazda үлгүсүндөгү унаанын кожоюну, туткунга түшкөн кыргызстандык экени жазылган. Машинаны башка киши башкарып баратканы айтылган. Сот аларды жалпы жонунан 338 000 рубльдей зыяндын ордун толтурууга милдеттендирген.
Ситуацияда балам канчалык өлүтпөсө да аталык милдетти аткарыш керек. Ошо ар бир чуркап мына документтердин баарын даярлап, и вот во все двери стучимся, чтобы моего сына экстрадировали сюда и судили по киргизскому.
Бардык эшикти каккалап жатабыз. Бутусовко маеги чыкпаганда дайынсыз деп издеп жүрө берет элек да. Орусия деле кимиси каякта экенин тактап, өздөрү деле билбейт окшойт. Кырсыкка кабылгандан кийин моралдык чыгым тууралуу бизге айткан эмес. Айтса, үйдү деле сатып бермекмин. Кыргыз бийлигине, президентке, УКМК жетекчисине кайрылып, Кыргызстандын жараны, менин балам ал жакка өз ыктыяры менен барбаса дагы, баламды экстрадиция кылып, Кыргызстандын мыйзамдары менен соттоосун же ага туткунда деген макам берип, туткундагыларды алмашууга туш болуп калабы деп суранып жатабыз. Ал туткунда болсо дагы эң башкысы тирүү.
Хоть, может, и не по своей воле он туда попал. Но самое главное, что он пока еще жив-здоров, хотя и в плену.
Деди туткундагы жарандын атасы. Учурда анын жакындары Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Орусиянын Украинанын Бишкектеги элчиликтерине кайрылышты. Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылып, жалпы эле согушка кетип дайынсыз болгондор, туткунга түшкөндөр тууралуу сурады. Тышкы саясат мекемеси согушка тартылгандар жана дайынсыздар тууралуу так маалымат берген жок. Болгону Орусиядагы элчилик, консулдуктар жана кыргыз диаспоралары аркылуу Кыргызстандын бул өлкөдө жүргөн жарандарына Украинадагы атайын аскердик операцияга катышпоого чакырат. Дипломаттар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганы жөнүндө тынымсыз маалымат берилип жатканын белгилешти.
Бүгүнкү күндө кыргыз жарандарынан Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө атайын согуштук операцияларга байланыштуу массалык кайрылуулар болгон жок экендигин белгилейбиз. Бирок ага чет өлкөлүк жарандардын катышуусу басымдуу учурларда материалдык жардам алуу менен орус жарандыкты жеңилдетилген шартта алуу кызыктырат. Ошондуктан Орусиянын коргоо министрлиги менен өз ыктыярдуу келишим түзүшүүдө
деп жазылган тышкы иштер министрлигинин жообунда. Согушта дайынсыз болгондорду издөөгө көмөктөшкөн Украинанын Хочу жить өкмөттүк долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко дайыны чыкпай жаткан жана туткунга түшкөндөр тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берген.
По проекту «Хочу найти» к нам обращалось более 100 представителей Кыргызстана, родственников.
Биздин долбоорго жакынын издеп 100 ашуун кыргызстандык кайрылган. Баса белгилеп өтөйүн. Бул «Хочу найти»ге гана 13 ай ичинде кайрылгандардын саны. Долбоорго бул аралыкта жалпы 60600 адам жазды. Алардын ичинен 400 жакын адам туткунда экени аныкталган. Алардын теңи Украина менен Орусия ортосундагы туткун алмашуу процессине ылайык кайтарылган. бирок кыргызстандыктар арасында туткунда болгон бир же эки гана учур болгон. Биздин оюбузча дайынсыз жоголгондор жана аларды издегендердин саны мындан бир топ көп.
Это не все.
Деп билдирет «Хочу жить» долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко. Согуш башталгандан бери дайынсыз жоголгондор же туткунга түшкөндөр тууралуу Москвадагы, Киевдагы маалыматтарды ачык жарыялабайт. Буга чейин Медиа Зона басылмасы 2024 жылкы Орусиядагы сот чечимдерин тариздеп отуруп, былтыр дайыны чыкпай жаткандар жана каза болгондорго байланыштуу сотторго кеминде 20,000 адамдан арыз түшкөнүн аныктаган. Бул согуш башталгандан бери Орусиядагы дайынсыз жоголгондор тууралуу биринчи ачык маалымат болуп саналат. Январ айында Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50 ашуун теги Борбор Азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлаган. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн 30 ашуун жараны бар экени айтылган. Кыргызстандын жараны ар кандай шартта согушка тартылып, Украинада туткунга түшкөн учурлар буга чейин да болгон. 2024 жылдын май айында YouTube-дагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барганда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кеткенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновду Орусияга өткөрүп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген берене боюнча жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттер үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Азаттык Плюс подкастында. Бул подкасттын алкагында кесиптешим Медина Сатарова Z-Moon же зумерлер тууралуу талкуулады. 1997 жылдан 2010 жылдардын башында төрөлгөндөрдү зумерлер деп аташат. Азыркы тапта жаштардын көпчүлүк бөлүгүн түзгөн муун коомдун активдүү мүчөлөрүнө айланды. Зумерлер тууралуу Бегулан Абдутегин жана психолог Айгүл Алканова маек курат.
Сиз көп эле жолу Z-Moon'ун же зумерлерде угуп жүрсөңүз керек. 2000-чи жылдардын башынан 2010-чу жылдарга чейин төрөлгөндөрдү дал ушундай аташат. Азыркы тапта жаштардын көпчүлүк бөлүгүн төрөлгөн муун коомдун активдүү мүчөлөрүнө айланды. Маалыматтык технология өнүгүп, виртуалдуу карым катнаш жашообузга терең кирген учурдагы дал ушул Z-Moon'у же зумерлер тууралуу мына бүгүнкү Азаттык Плюс подкастында Бегулан Абдутегин жана психолог Айгүл Аликанова менен маек курмакчыбыз. Бизден алыстабаңыз. Жалпы эле бүгүн деген зумерлер жөнүндө сөзкүз келип атат. Деги эле бул зумерлер деген кимдер? Эмне эле бизди улуулар, миллениалдар же бумерлер бизди көп жактыра беришпейт, бизди өтө эле эркесиңер деп айтышат.
Тарыхый кандайдыр бир окуялардын таасиринен кийин адамдын мүнөзү ошого жараша калыптанат. Мисалы бумерлерде буга чейин ошол убактагы согуш убагында, экинчи дүйнө согуш убагындагы ачарчылыктан өткөн же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктан өткөндөрдөн кийин өздөрүнүн мүнөздөрүн калыптанткан адамдарды айтсак, андан кийин миллениалдар келет, алар такыр башка мындай. Эгерде биздин тарыхый контекст ала турган болсок, булар СССР убагына туш келген, жаңы өнүгүү жолуна түшкөн убактагы тарыхый акындай окуяларды көргөн адамдар. Ал эми зумерлер болсо, бул көбүнчө дигитал муун болуп эсептелинет. Алар болсо жаңы техника өнүгүп, анан кийин Кыргызстан дүйнө менен кол карамашып баштаган убактагы окуяларды өзүнө камтып, ошого жараша өзүнүн мүнөзүн калыптанткан адамдар болуп эсептелинет да.
Бегулан жакшы мисал келтирди. Ар бир мезгилдин өзүнүн мүнөзү болот депчи, ошого жараша адамдардын да мүнөзү өзгөрүп кете берет. Мисалы үчүн телевизор пайда болгондо ошого жараша даже психикалык оорулар дагы өзгөрө баштаганда, мен ойлойм, бул бөлүнү условно деп коет орусчачы, бөлүнү анча мынча керек өзүн жакшы түшүнүш үчүн. Командада ар муундун өкүлдөрү иштесе сонун болот. Себеп дегенде мисалы үчүн мен көп байкайм да, жаш психологтордун көз карашы такыр башкача, алар такыр башкача карайт, анан бизге караганга алар көбүрөөк кандай десем коркушпайт,
Мисалы үчүн алар цифровой технологияларды башкача колдонот, ой жүгүртүүсү башкача. Балким да тажрыйбасы аздыр бизде көбүрөөк. Бирок ошол ар бир муун өзүнүн салымын кошот да жалпы ишкечи. Мен ошондой деп ойлойм.
Менинче типа бумерлер, зумерлер, миллениалдар деп бөлүү айырмачылыгы бул жакында эле тенденция болуп жакында эле айтылып баштаган нерсе да. Себеби буга чейин кайсы бир профессионалдык жактан ала турган болсок, мисалы жумушта бир гана миллениалдар же бумерлер гана иштечү да. Анан азыр болсо бир компанияда үч муун иштеп калды. Алар зумерлер, миллениалдар иштейт, анан бумерлер иштейт. Анан баары бир деле мүнөз жагынан алганда бул ар кимдин мүнөзү ар башка, ар кимдин ой жүгүртүүсү ар башка. Анан ошол убакта кандайдыр бир жеке эмес муундук кызыкчылыктардын кагылышы болгондугу үчүн дагы ушул теманы козгоп баштадык деп ойлойм да. Анан көбүнчөсү балким бул стереотип миллениалдар, зумерлер тууралуу айтканда биринчи айткан аргументтер эле алар тажрыйбасыз, анан ошого жараша зумерлер тажрыйбасыз болгон үчүн жумушка мындай мамиле жасайт.
Сизге жакпаган стереотип?
Ошондой жакпаган стереотиптерди айтат да, бирок бул жактан алар эч нерсени түшүнбөйт. Зумерлердин мындай муунга жараша, муунга эгерде улай турган болсок, анда алардын мүнөзү башка болушу мүмкүн, бирок тажрыйба такыр башка кеп да. Анткени тажрыйба бизде болбошу мүмкүн, себеби биз балким көп нерсени көрө элекпиз, балким башкадан практикалык ар кандай жагдайлар өткөн эмес. Бирок ошону менен практикалык тажрыйбаны аны муунга
байланыштырып
туруп, анан зумерлерге ушундай тажрыйбасыз бар
деп негизи байланыштырып
алыш керек. Байланыштырып алыш керек негизи керек. Деген 11-чи класска чейин окушубуз керек, 11-чи классты кызыл диплом менен бүтүрүшүбүз керек, анан кийин 4 жылдык
өзгөрүп атат ошол
бакалаврды бүтүрүшүбүз керек сөзсүз түрдө, анан кийин жумушка орношубуз керек, ата энебизди багышыбыз керек, анан кийин сөзсүз турмушка чыгабыз же аял алабыз, үйлөнөбүз. Демек
буруклар бул зумерге эмес, бирок бул интернеттин өнүгүүсүнө байланыштуу.
Азыр дегенде
интернеттин өнүгүүсүнө байланыштуу. Зумер эми интернет поколение болотпу, интернеттин мууну болотпу, интернет өнүккөнүнө байланыштуу азыр 11-ди бүтүп эле окубай эле акча тапса боло турган заман болуп атпайбы? Ошон үчүн приоритеттер өзгөрүп атат да. Негизи бул туура эле да. Мисалы үчүн сөзсүз түрдө окуп анан бир жерде иште деген бул туура эле ошол убакыт, ошол заманга туура болгон. Азыркы заманга бул туура эмес да.
Балким бул жөн эле жаңы замандын тенденцияларына адаптация болуу болсо керек.
Мисалы, сиз университетти тандайт элеңиз азыр?
Мен университетти бүткөн эмесмин да, университетти таштап салгам. Анын себеби бул университеттин, мен тандаган университеттин программасы ал дал ошол миллениалдарды окуткан программа болуп эсептелинчү да. Анан кийин ал мага такыр туура келчү эмес.
Мисалы үчүн кайсы программа, кайка тапшырдыңыз эле?
Мен маркетинг боюнча тапшыргам. Анан кийин анын ичиндеги баардык программаларды карасам, бул салттуу телевидение, анын ичиндеги маркетинг боюнча сөз болуп жатат да. Анан кийин ал мага такыр бейтааныш болгон. Анан мен ошондо университеттен тышкары эле башка жактардан дагы билим алып баштаганда мага ал жактардан көбүрөөк пайдалуу нерсе келип баштаган. Анан мен көбүнчө ошол жакка ооп кеткем. Анан ошондон кийин мен түшүндүм, балким университет, ошол убакта мен ойлогом дал ошол мен тандаган университет мага кереги жокко депчи. Анткени ал жакта алып жаткан билимдердин баары бул эски муунга берилген билимдер, анын программасы жаңылана элек болчу да.
Мен ушуну да вот сөзүңөрдү бөлүп кетейин, ушуну айтайын деп атканда баягы эмне айырма деп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн буларда азыр ресурс көп, азыр ушунчалык маалымат окуп ала турган неме көп, мекемелер, окуу жайлар, источниктер. Мисалы үчүн ошондой жакшы маалыматты башка жерден да алса болот да. Эми билбейм, вуз менен эмени салыштырса болобу болбойбу? Мисалы үчүн психологияда вуздун немеси, билими баары башкача болуп эсептелинет, бирок ошол эле учурда азыр аябай маалымат окуп алчу жерлер көп.
Бирок ошол эле вузда билим берген адамдар балким өзүнүн кандайдыр бир курстарын онлайн мектеп ача турган болсо, балким ошол жакта алган билимди бул жактан деле алып жатпайсыңбы? Эч кандай айырмасы жок болуп жатат да. Болгону бул жакта билимди кайсыл жактан алып жатасың дегенге балким бул кандайдыр бир инфобизнесмен алектенген адам болобу? Эгерде ал жактан билим ала турган болсоң, анда бул боюнча ойлонуш керек болот. Ал эми азыркы муун ар кандай ресурстар бар, мисалы ар кандай толтура онлайн университеттер ачылды. Ошол жактан эле билим алып болгону тил билүү менен дүйнө менен байланыш куруп баштады да. Анан ошондон ойлоносуң, сага Кыргызстанда эски программа менен жазылган билим берүү керекпи? Же сен эгерде мүмкүнчүлүгүң боло турган болсо, анан башка дүйнөлүк университетке байланышка чыгып туруп анан ал жактын билимин алган жакшы го депчи. Энди ошондой ой пайда болду.
Жок, бул жерде кесипке карайт болуш керек. Мисалы үчүн маркетинг болсо, ооба, маркетинг мен ойлойм, бул ошол чынында каалаган жерден ала турган. Керек болсо жакшы маркетологтон деле көбүрөөк сен маалымат алып окуй алсаң болот да, бир эле адамды угуп делечи. А медицина же болсо психология ушундай неме илимдерде же ушундай багыттарда мен ойлойм салттуу билим алуу шарт.
Интернет айдынында маалыматтар ушунчалык көп, кээ бирсе могу критикалык ой жүгүртүүбүз дагы жетпей кетип атат да, анын баарын мындай электен өткөргөнгө депчи. Анан ошонун айынан азыркы зумерлер, азыркы жаштар, балдар көбүрөөк стресске, депрессияга калып атышат го. Негизи бизде зумерлердин арасында психологторго баруу трендке айланганбы же чын эле бул муктаждыкпы?
Психологиялык оору дегенчи бул менин оюмча социалдык конструкттор. Анткени буну кайсы бир заманда психология жаңы төптөлүп башталган убакта эгерде адамга кандайдыр бир жат көрүнүш боло турган болсо же жат мүнөз боло турган болсо аны алып туруп изилеп көрүп туруп анан балким бир аз туура эмес болсо аны кандайдыр бир психологиялык оору атап коюшу мүмкүн да. Анткени бул эч кандай так нерсе эмес да балким. Анан ошол эле биз айтып жаткан кээ бир психологиялык оорулар кийинчерээк заман өткөн сайын ал күнүмдүк жөн гана норма катары кабылданышы мүмкүн. Адамдар кандайдыр бир социалдык конструктор болуп бир нерсеники ат коюп койсо, демек ал ошондой экен деп айтууну туура эмес го. Менин оюмча жаштар өздөрүн көбүрөөк таануу үчүн барат.
Социальный конструкт деп айтсак болот чынындачы. Азыр ВОЗ дүйнөлүк ден соолукту сактоо боюнча организация азыр мындай нерсе кетип атат да. Мисалы үчүн нарциссическое расстройство деген баягы терминдерди алып эле жалпылатыпчы. Себеп дегенде биз бири бирибизге стигма кылып атабыз да, бул нарцисс, бул мындай деп ат коюп атпайбызбы? Мурда мисалы үчүн идиот деген сөз, бул идиотия, это самая тяжелая степень умственной отсталости болчу да. Идиотия, анан имбецилизм, анан дебилизм деп ал сөздөрдү жөн эле адамдар колдонуп баштагандан кийин аны алып коюшкандагы жөн эле тяжелая, средняя, легкая деп коюшкан да. Азыр бир нарцисс, ошо ошонун аттарды ошондой сыяктуу эле биз оскорбление кылып алдык да, мындай бири бирибизди атапчы. Ошон үчүн ал сөздөр дагы азыр алынып атат да. Бул туура эле бир четичи, бирок ошол эле убакта чынында кээ бир адамдар мисалы үчүн ошол өзүнүн абалынан жабыркайт да, өзү дагы кыйналат, жанындагы адамдар дагы кыйналат да. Кыргыздар да мындай деп коет го, анын характери оор, мүнөзү оор. Анын мүнөзү оор эмес, чынында если мындай байкап келгенде бир кандайдыр бир расстройство бар да.
А сиз чөзүңүз, апаңыз же атаңыз менен айтышөсүз, мындай кагылышуулар болобу? Кайсы тараптан иши көбөйүп
күн сайын болот?
Эмне тараптан?
Мисалы эң чоң кагылышуу бул качан окууга тапшырасың. Алар үчүн
диплом алуу
аябай маанилүү да. Ал эми мен үчүн ал маанилүү эмес, себеби менин дипломум жок эле. Азыр чоң чоң компанияларда иштей алам, алар менен кызматташа алам, алар үчүн дипломго карабайт да.
Бирок
ата энем ойлошот, типа
бул мындай постоянная позициябы же убактынчабы?
Эгерде кандайдыр бир социалдык жагдайларды ала турган болсоң, менин оюмча диплом керек болот. Бирок
гос органдарга, мамлекеттик органдарга кирсеңер диплом сөзсүз түрдө керек болот.
Бул ошол мурунку заманда калыптанып калган система да. Анан кийин ошого айла жок. Зумерлер ошол миллениалдарга адаптация болуш керек, ал эми алар тигилерге адаптация болуш керек да. Айла жок, биз дагы адаптация болобуз анан эски кандайдыр бир системаларгачы. А бирок мен жеке позициямда билимди бир гана университеттен албоо керек, мен ар жактан изилдейм. Анан экинчи кагылышы бул жакта апамдар көбүнчө батыраак үй жай алып бир жакта отурукташып калсаң деп көп айтышат. Бирок мен ал нерсени такыр каалайм, анткени азыркы моунду байкасаңыздар, алар көбүнчө ошо биологиялык өзүнүн жактарын изилдеп анан көбүнчө моралдык жактагы өзүнүн моралдык айтат баалуулуктарына көбүрөөк артыкчылык берип баштады да. Мисалы мен үчүн үй бүлөлүк институт кандайдыр бир деңгээлде аябай эң негизги баалуулук болуп эсептелинбеши мүмкүн. Мисалы мен ага караганда көбүрөөк коомго пайдамды тийгизгенди, же болбосо карьералык өсүүнү каалашы мүмкүн. Ошондуктан мен үй бүлөлүк институт курууга, же болбосо үй жай алып туруп бир жакта отурукташып калууга аябай эле шашылбайм. Мен бир бөлмөнү, бир квартираны, же болбосо бир үйдү куруп алып туруп ошонун ичинде бүткүл өмүрүмдү сүргүм келбейт. жаңы жактарга баргым келет, күн сайын жаңы нерселерди көрүп тургум келет, жаңы изилдөөлөрдү кылгым келет. Анан ошол жактан атенемикозду дайым ар дайым кагылыш болот, уялып туруп ошолдукту жашайсың, а мен ал жакта жашабайм. Ошондой кагылышы бардык.
Сиз Медина Сатарова даярдаган Азаттык Плюс подкастын уктуңуз. Анда Z-муун же зумерлер тууралуу Бегулан Абдутегин жана психолог Айгүл Аликанова маек курду. Подкастты толугу менен Азаттыктын сайтынан же YouTube каналынан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.